зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Уставните измени ќе се туркаат преку народните избраници. Власта ќе ги убедува претениците од опозицијата, тие пак велат дека не се толку наивни. Првите кластери, правосудството и јавната администрација, лоши стартери во преговорите со Европската Унија, предупредува стручната фела. Од светот, Русија ја продолжува серијата смртоносни ракетни напади врз украинските градови.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Преку дебата во собранието, власта ќе ги убедува пратениците од опозицијата зошто треба да ги поддржат уставните измени. Од владеачката СДСМ велат дека ќе разговараат со колегите за да се обединат во остварување на стратешката цел – членството во Европската Унија. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ остануваат на ставот дека во овие околности нема да поддржат уставни измени без оглед на понудите кои би можеле да ги добијат за возврат. Нема поместување во позициите на власта и опозицијата околу одложеното важење на уставните измени, на кои инсистира ВМРО-ДПМНЕ. Неколку дена по лидерската средба двете страни ја повторуваат својата верзија од исходот на средбата. Власта тврди дека ВМРО-ДПМНЕ прифатила уставни измени, а опозицијата убедува дека нема да прифатат уставни измени под бугарски диктати во вакви околности. И токму таа разлика во ставовите на двете страни не оддалечува од можно решение на процесот и успешно завршување на уставните измени. Владини извори велат дека диалогот мора да продолжи, ВМРО-ДПМНЕ да се консолидира и да се работи на измазнување на нијансите. Ако нема промена во партискиот став на ВМРО-ДПМНЕ, најавуваат дека битката за уставни ќе ја водат до собранието. Велат дека преку дискусија со аргументи и факти ќе ги убедуваат пратениците кои се против зошто е важно да ги поддржат измените. Но дел од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ со кои разговаравме велат дека не се толку наивни и дека под такви околности нема да прифатат менување на преамбулата.
Кажам, никој од пратеницката група на ВМРО-ДПМНЕ и од коалицијата не е наивен. Навистина станува збор за една замка која што е вака или невешто или злонамерно ја предвидија. Тој што не бил на избори е малку преамбициозно да смета дека ќе го промени мислењето на оние кои што се избрани.
СДСМ и ДУИ имаат, би рекол, искуство во тој дел. Киднапирање на пратеници, подкупување, притвори, одредени понуди, закани, уцени, тоа се виде во изминативе 6-7 години, особено беше забележливо 2018 година, но сметам дека сега се сменети околностите.
Изјавија Миле Левков и Антонио Милошовски, пратеници на ВМРО-ДПМНЕ. Пратениците од владеачкото мнозинство велат дека во интерес на стратешката цел веќе и неформално се убедуваат да ги уверат своите колеги од опозицијата да ги поддржат уставните измени.
Чуваме секој поединечно и групно, како владеачко мнозинство предводено од СДСМ, во делот на собраниската дискусија и дебата, со цел убедување на најголемиот дел од опитните пратеници, нашите колеги, тоа и до сега сме го правеле, дали на официјалните пленарни седници, на работата на комисиите, на пресконференциите, во дебатните емисии, во непосредни разговори со нив.
Вели Мартин Костовски, пратеник од СДСМ, но неговиот сопартиец и пратеник Миле Талески не е убеден дека сите колеги пратеници од ВМРО-ДПМНЕ имаат цврст став против менување на преамбулата.
Значи немам таков став дека тие не би поддржале уставни измени, но сепак поставуваат услови кои што треба да се дискутираат, да се разговараат во рамките на дебатата во собранието.
Изјави Талески. Во меѓувреме, ако процесот на уставни измени не помине, владини извори брифираат дека преговарачкиот процес запира, а тоа, како што велат, би значело враќање на процесот назад и големо разочарување за домашната и меѓународната јавност. Во тој случај, велат истите извори, изборите ќе се случат во редовниот термин до година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Реформите во правосудството и јавната администрација стагнираат, сметаат упатените, а со последните случувања во судскиот совет, државата би добила неповолна оценка при евентуалното отпочнување на преговорите преку отварање на првиот кластер. На оваа тема работеше Петар Клинчарски.
Во бурата на секојдневни политичко-партиски превирања и препокувања во однос на уставните измени, Северна Македонија паралелно веќе чекори по патот на скринингот, објаснувачки билатерален во рамки на Европската Унија. Траекторијата на преминување на следната фаза од преговорите значи одржување на втората меѓувладина конференција и отворање на првиот кластер. Но овие процеси засега се условени од уставните измени. Дури и во најдоброто сценарио за државата, барем според најавите на првите луѓе во дипломатијата, е во декември Северна Македонија да го отвори првиот кластер фундаменти. Кластерот фундаменти е најобемен и политички најчувствителен, бидејќи се отвара прв, а се затвора последен на крај, откако ќе се затворат сите други поглавја. Истовремено, ќе биде и постојано отворен во текот додека траат преговорите. Во првиот кластер легуваат поглавјата 23 и 24, односно правосудство и владење на правото, јавни набавки, статистика, финансиска контрола, економски критериуми, како и реформата на јавната администрација и функционирање на демократските институции. Последните две области, всушност, се дел од новата методологија на преговори со ЕУ. Но колку Северна Македонија ги спроведува реформите во овие сфери на домашно тло? Според Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници, за разлика од пред неколку години кога постоел одреден елан за забрзување на реформите во делот на судството и јавната администрација, неговиот впечаток е дека годинава има стагнација и на двата процеси.
Одредени случувања ова година, особено случувањата кои што се однесуваа на судски совет и особено отсуството на правна разрешница или отсуството на утврдување на одговорност за предметите кои што ги започна специјалното јавно обвинителство, нас не ставаат во навистина мощно лоша стартна позиција во однос на почетокот на преговорите.
За стагнацијата на реформите во судството и јавната администрација, Коцевски смета дека се последица на политичките околности и прашањата поврзани со необходноста од уставните измени и наближувањето на изборната година. Последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија од 22 октомври 2022 година нотира дека земјава е умерено подготвена поречиси сите критериуми, вклучувајќи ги и правосудството и фундаменталните права. Но според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, постои загриженост за нивната оценка поради случувањето во судството годинава.
Тука мислам дека имаме ризик дека оценката оваа година може да ни биде значително полошана од она што беше прашање претходно. Сепак, во однос на овие оценки кои што ги има комисијата во својот извештај, треба да бидеме свесни дека во текот на преговорите ќе се дава многу фокус на имплементацијата. Тоа значи дека ќе очекуваме многу потемелно да ги проверува она колку го спроведуваме законодавството.
Како што вели Кацарска, во поглавјето од првиот кластер, Северна Македонија најдобро стои во економските критериуми, иако не е лоша ниту состојбата во статистика и финансиска контрола. Генерално, напредокот се движи од умерен до добар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Конкурсот за средно образование е отворен, а училишната година заврши и за основците. Директорите на училиштата велат дека нема најава кога ќе ги добијат свидетелствата за основците, иако од Бирото за образование велат дека почнала доставата до скопските училишта. Родители стравуваат дека полуматурантите ќе го промашат првиот рок за упис во средно училиште. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Учениците кои завршија основно образование годинава ќе се запишуваат во средно училиште по електронски пат. Ова е втора година поред како описите во средните училишта се одвиваат електронски, со цел одбегнување на влијанието од човечки фактор. Но годинава проблемот е во тоа што конкурсот е отворен од саботата на 10 јуни, а полуматурантите се уште не ги добиле свидетелствата за завршената учебна 2022-2023 година. Конкурсот за уписи во средно училиште е отворен додека основците се уште се во школа, затоа што училишната година за нив ќе заврши на 14 јуни. За причината за порано отварање на конкурсот додека трае училишната година од Министерството за образование велат дека е со цел да им се даде време на учениците да се подготват за упис. Тоа значи дека ќе можат да ги пополнат бараните податоци, да ги прикачат документите кои се потребни, а дополнително кога ќе го добијат и свидетелството да го прикачат и тоа. Корекции на апликацијата ќе може да се прават до 21 јуни, пошто апликацијата ќе биде затворена, велат во пишаниот одговор од Министерството за образование. Оттаму додаваат дека свидетелствата се набавени и доставени до училиштата, кои започнуваат со доделување оваа недела. Но дел од директорите на неколку основни училишта со кои разговаравме велат дека од Бирото за развој на образованието се уште не добили информација кога ќе им бидат доставени свидетелствата за да можат да ги пополнат во предвидениот рок. Светлана од Скопје, која е мајка на полуматурант, вели дека стравот и може да го пропушти првиот рок за уписи, ако набрзо не им се додадат светилствата на полуматурантите. Незиниот син сака да се запише во средно училиште во нова посебна паралелка, каде што годинава ќе примат само 25 ученици, што само ја зголемува тензијата дека ако ја нема целокупната документација до крајот на рокот, постои ризик да не му се исполни желбата на незиниот син.
И па тоа е најголемиот страв, затоа што се уште од Министерство не се дојдени светилствата, со класната контактиравме.
Според податоците од Бирото за јавни набавки, тендерската постапка за печатање на така наречената педагошка документација е завршена и објавена на 22 мај годинова. Бирото за развој на образование годинова за светилствата за основно и средно образование ќе потроши 140 000 евра, а ќе ги печати битолската фирма Киро Дандара. Минатата година најголем дел од учениците од основно и средно образование ги добија светилствата на 31 август. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ тогаш обвини дека поради доцнењето на омилената печатница на ДУИ Арберија Дизен, учениците се запишаа во средно училиште со фотографија од еднивникот. Проблемот беше во доцнењето на јавната набавка. На Светлана дополнителен страф и предизвикува и досегашното искуство со електронските образовни системи, кои честопати не беа функционални во клучни моменти.
Страф ми е системот ако падне, како што беше за предходно кирка ми аплицираше за стипендија. Цела недела се обидуваше да се прикачи на сајтот, не безуспешно падна системот.
Во соопштението на Министерството за образование е наведено дека електронското аплицирање трае не повеќе од 15 на минути.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, најмалку три лица загинале, а 13 биле ранети во најновиот руски ракетен напад врз украинскиот град Одеса, соопшти украинската војска. Два од четирите проектили истрелани кон пристаништето на Црно море биле соборени од украинската војска, но причината е голема материјална штета. Пренесува Емил Златков.
Во руски ракетни напади загина најмалку 6 лица во текот на ноќта во јужниот пристанишен град на Украина Одеса и во источниот регион Донецк, соопштија украинската војска и регионалните власти рано на 14 јуни. Трите жртви биле работници во магазин во продавница за малопродажба, соопшти војската.
Ракетите лансирани од русите погодија приватни домови и предизвикаа значителна штета. Во Краматорск уништија најмалку 5 куќи и оштетија уште 20-тина. Во Костјантинивка има 2 уништени и 55 други оштетени куќи.
Украинската воздушна одбрана на 14 јуни соопшти дека рускиот напад бил насочен кон воени и цивилни инфраструктурни објекти со крстосувачки ракети од воздух и море, како и со беспилотни летала камикази од Иран.
Од Црното море непријателот нападна со 4 крстосувачки ракети калибр во правец на Одеса. Соборени се 3 ракети, една погоди цивилна цел.
Се вели во соопштението на противвоздушната одбрана. Украинската противвоздушна одбрана исто така собори 9 од 10 беспилотни летала, се наведува во соопштението. На 13 јуни 12 лица загинаа, 13 други, меѓу кои 3 деца беа ранети во руски ракетен напад врз петкатна стамбена зграда во градот Криви Рих. Во меѓувреме, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтерберг рече дека Украина напредува во својата контраофанзива и прогнозираше дека лидерите на НАТО ќе ја зголемат војната помош за Киев кога ќе се состанат следниот месец. Коментарите на Столтенберг следуваа по неговата средба со председателот Џо Бајден во Белата куќа на 13 јуни.
Поддршката што заедно ја даваме на Украина сега прави разлика на бојното поле, бидејќи украинците ја започнаа офанзивата. Тие напредуваат, тие добиваат назад земја.
Изјави Столтенберг. Бајден повтори дека посветеноста на Соединетите држави кон НАТО е цврсти дека сојузниците на НАТО ќе го градат тој моментум кога ќе се сретнат во Вилнус следниот месец. Украинската војска соопшти дека се ослободени 7 населени места во јужните и источните региони на земјата и дека е постигнат дополнителен напредок во Бахмут во услови на тешки борби.
И одбранбените и офанзивните жестоки борби се во тек на истокот и југот на нашата нација. Имаме одредени придобивки, ги спроведуваме нашите планови, одиме напред.
Изјави Валерий Залужний, врховен командант на украинските сили. Тврдењата не можеа да бидат независно потврдени, а Москва не призна ниту една украинска добивка.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.